Basango na VOA.
Mpoko ayela mona bino banso ba ibuzu li bako kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango eye epesame libino na Marius Mohunga. José Eduardo dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola akufi na mboka Espagne lelo mokolo mwa mitano esakoli mbula matari ya ekolo Angola na compte Facebook na yango. Akufi na l'hôpital moko na ngumba Barcelone epa iwapi atiamaki uto mokolo mwa le 23 juin moliki na l'hôpital simako bela mikolo mingi. Monsieur dos Santos akambaki ekolo Angola mibu tukumisato na sambo mpe atikaki ebonga na ye na mobu 2018 na mokitani wa ye João Lourenço. Premier ministre ya kala ya ekolo Japon Shinzo Abe akufi lelo kaka mwangonga moke sima kozokisama na masasi na tango azalaki kosala lisikulu ya kampagne electorale na engumba Nara. Moto oyo azokisaki ye akangemaki na mondo kimuya azalaki na yango. Kolanda bapanzi sango ya bisika biye, moto oyo abomi ministre wa yambo wa kala ekolo Japon azalaki moto ya Baima Mpinga ya force maritime ya autodefense ya ekolo Japon. Batoko leka zomi na misato babomami mpe centre de santé yoko etumbami na baiba monani kozala badongolo miso ya lingomba ADEF na butu ya lobi na mboka Lume, territoire ya Beni province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma bourgmestre Kasereka Migambo, babeli banei batumbamaki kati na l'hôpitalo, bana babale batumbamaki na ndako na bango, bilenge mibale mpe bato basusu babomami na masasi. Sima na bobomi boye esakoli bourgmestre Kasereka badongolo miso baye bakimaki na parki ya Virunga. Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Ehuta, Omeunga, azui mokano ya kotia na esika couvre-feu et yeko banda na ngonga ya 19h kino 5h ya tongo pona kobate la bafandi ilobiye. Bitumba bizali kokoba kaka kati na mampinga FARDC na basimba minduki ya M23 na mboka Ruseke, pene na Ntamugenga na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu esakoli bafandi ya bisika biye, mingi na kati na bango bakimi na mboka Buhuri. Bitumba biye bizongi simoma mikolo mike ya bopemi mpe mokolo moko kaka sima bokutani ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame na ekolo Rwanda epai wapi bayokanaki kolanda maloba ma président angolais João Lourenço pona kokitisa mandoki. Kasi basimba mandoki ya M23 na liye bisi babimisa kilobi, basakoli ete mokano moye ya kokitisa mandoki motali bango te mpe bakokoba bitumba kinumbula matari ya RDC akondima kosolola na bango esakoli mpe Willy Ngoma mulobeli ya bayi M23 na biyano apesaki na VOA Lingala. Bana bakelasi balise Lubusha, Luisha e ezali pene na bakilometre ntuku mwambe ya engumba Lubumbashi, batambolaki lelo na engumba Lubumbashi pona kolakisa kanda na bango mpe kotelemela misala makoluka mabanga ya talo na bakompanyi ya mine e ezali kosalema nzinga-zinga ya kelasi na bango. Bana baye basakoli ete bomoi na bango bozangi bokengi mingi na ba explosif e bakompanyi ya mine esalelaka e ezali kozangisa bango kimia pona kotanga pe zali kobebisa bitelo na bango. Basakolaki kanda na bango na vice-gouverneur ya ituka ya Okatanga oyo alakaki bango ete akotinda kolela na bango epai ya bakonzi. Awa na États-Unis, gouverneur républicain ya Texas Greg Abbott atie manzaka na mokanda moko moyopesi nzela na basoda ya Texas na kobengana mpe kokende kozongisa na ndelo bapaya mingi-mingi ya ekolo Mexique baye bazali na mikanda te. Mbula matali ya ekolo Mexique esakoli ete ekondima mokano moye te mpamba te gouvernement fédéral kaka nde akoki kozwa mokano mwa lolenge wana. Concert ya lisanga ya mindule musique populaire de la révolution MPR et singela ki kosali malelo mokolo mwa le 8 juillet na salle la Cigale ya Ngumba Paris na mboka France et betami lisusu te. Préfet ya police ya Ngumba Paris apekisi yango. Na mokano azwaki o mokolo mwa le 6 juillet moliki, préfecture ya police ya Paris esakoli ete kobanga mobulu lokola moye mosalemaki na mobu 2020 na concert ya Fally Ipupa ezali makasi. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Ezalaki bongo Marius Mohunga oyo elobeli eye, na lisalisi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda azalaki bongo onzela ya masini. Butika la malamu.